În aceste duminici care stau în fața noastră ca niște trepte suitoare către săptămâna patimilor și către sărbătoarea învierii, temele pe care ni se pun înainte nu sunt ușoare deloc. Ele au o bogăție pe care cuvântul de învățătură, limitat ca timp, și condiția noastră, slujind Sfânta Liturghie și având elementul de învățătură doar ca o completare, nu ca lucru principal, bogăția aceasta nu ne e accesibilă, nu o putem cuprinde, nici atât să ne gândim că o putem epuiza. Deci gândiți-vă că astăzi este citirea Sfintei Evanghelii, care lungă, mare, a fost în urechile noastre și în sufletul nostru. Dar duminica se cheamă Sfântului Grigore Palama. Deci ar trebui toată tematica zilei să aibă ca fundal, ca orizont de gând, tema aceasta a Sfântului Ioan Scăraru. Deci ce imagine, ce aduce Sfântul Ioan Scăraru pentru duminica de astăzi? Și e cu rost, pentru că fiecare duminică a avut cu totul alt element, nu? Pus în sufletul nostru, ca necesar, în ideea de a ne pregăti pentru săptămâna patimilor și pentru sărbătoarea învierii. De Sfântul Ioan Scăraru, imagine de călugăr, tematici de călugăr, destul de departe de condiția noastră și de posibilitățile noastre, dar cel puțin elementul acesta, care e legat chiar de numele lui, că îi se spune Sfântul Ioan Scăraru, de la titlul unei lucrări, scara virtuților, că el a gândit că omul nu stă pe loc, că omul nu trebuie să stea pe loc, că el trebuie să evolueze, adică trebuie să meargă, să urce, să se îmbogățească, să purifice, să curețe ceea ce e murdar și să adauge, să adune în sufletul său ceea ce este luminos și bun. Și sigur, asta e imaginată ca o scară suitoare, ca o scară cu mai multe trepte. Deci eu aș vrea, nu spun mai mult, aș vrea să lăsăm această imagine sau această trimitere, această provocare că omului stă în puteri să se îmbogățească lăuntric, să urce. Și să ne uităm la Sfânta Evanghelie și să vedem puțin despre ce este vorba aici, nu? Însă atâtea întrebări care rămân fără răspuns de la an la an. De ce Mântuitorul replică atât de scurt și atât de aproape violent la rugămintea Tatălui? Nu-i la îndemână, nu ne întâlnim des cu asemenea situații în care bietul om a venit să ceară ajutor și Mântuitorul răspunde la plural. De ce la plural? A pus pe tata împreună cu fiul la un loc și de aia răspund la plural? Sau are în vedere toată societatea aia care era acolo, toată lumea aia, unde erau și ucenicii? Care ucenici? Cei nouă care nu au fost pe munte. Că Mântuitorul, în timp ce se consumau lucrurile acestea, știm, era pe muntele schimbării la față. 3 din ucenici erau cu el. Deci, probabil erau 9, nu? Ceilalți 9. Deci, ucenicii, tata, băiatul bolnav și câtă lume au mai fi fost acolo asistând la nereușita ucenicilor de a vindeca, nu? Poate că avea în vedere Mântuitorul pe toți la un loc, sau poate pe unii din ei, nu știu. Deci sunt întrebări care ne frământă de pe un an pe altul și n-a sosit poate timpul să dăm un răspuns. De ce vreau să vă spun? Vreau să vă poftesc pe dumneavoastră și să vă fac atenți sau să vă rog să fiți atenți și să vedeți câte tipuri de umanitate e acolo, aici în Sfânta Evanghelie, câte tipuri de oameni. Noi zicem oameni, dar de la ce nivel până la ce nivel? Ai putea spune, iată, un tip de om, copilul bolnav. Poți să spui că nu-i om? E o boală, bineînțeles, e o suferință. E posedat. El, omenescul din el este umbrit, este alungat, este, eu știu, acoperit de nu se mai cunoaște, nu? Și un duc străin face ce vrea cu, cu trupul acesta, cu ființa aceasta vie, cu copilașul ăsta. E o formă de omenesc, de nedorit. De nedorit, bineînțeles, nu? Dar e posibilă. Deci eu, ca om modern, nu că și dumneavoastră sunteți modern, și dați-mi voie să mă consider și eu, nu? Ca om modern mă gândesc ce relevanță are o asemenea treabă pentru timpurile noastre. Sunt posibile asemenea lucruri? Adică tematica aceasta a posesiunii demonice, a posedării, domnului, nu-i la îndemână. Și când o abordează unul și altul, o fac într-un mod trăznit, într-un mod prost de tot, nu? E foarte delicată, dar e o temă totuși, nu o poți evita. Adică numai în vremea Mântuitorului Hristos s-a întâmplat astea. Ce omenirea de astăzi e protejată, nu îi se pot întâmpla asemenea lucruri. O lăsăm deoparte. Deci atât un tip de tatăl este un alt tip de om. Un alt omenesc, un alt exemplu de om. Și noi când le trecem în revistă ne putem gândi noi pe unde suntem. Nu? Deci tatăl copilului, revin la el. Pe urmă bănuim lumea care era în jur, ucenicii care erau acolo, ucenicii care îl întreabă pe Mântuitorul Hristos, de ce noi n-am putut? Și le răspunde că dracii ăștia numai cu rugăciune și cu post ies afară. Deci ca și când ucenicii nu se roagă destul și nu postez destul, ai putea înțelege foarte clar, nu? De la Sfântul Marcu, nu ne ducem la alți sfinți evangheliști. Pe urmă, Mântuitorul Hristos nu e un omenesc? El nu e tot un om acolo? Sigur că e Fiul lui Dumnezeu pe care trei din ucenici, Petru, Iacob și Ioan, îl văzuseră numai cu niște ceasuri înainte pe vârful Taborului ca ființă divină. Îl văzuseră ca ființă divină. Dar totuși, omenescul din el era de plin. Și el printre oameni era un om printre oameni, nu? Ce om? Da, un om real, un om posibil. Deci iată vârful, să zicem așa. Deci lucrurile acestea ne arată nouă scara aceasta extraordinar de largă pe care să înscriu tipologiile umane în orice timp, în orice civilizație, în orice societate. Foarte largă, foarte diversă această umanitate, așa zicând, nu? Dar noi la ce ne gândim? La faptul că această umanitate, pe treapta aia sau aia, nu este gândită de cineva și lăsată, tu ești pisică, tu ești câine, tu ești capră, tu ești oaie. Noi nu suntem așa. Noi suntem niște ființe abonate la schimbare și dăruite cu posibilitatea schimbării. Deci însăși vindecarea copilului poate fi privită din această perspectivă, că boala lui era o boală accidentală, și ea a putut fi rezolvată. Iată, Mântuitorul Hristos a făcut ceea ce trebuia să facă pentru ca această ființă umană să devină normală, să urce niște trepte, nu? Nu ne spune cum a vorbit, ce a vorbit, cum s-a comportat, nu ne spune. Ne spune doar că l-a luat de mână, l-a pus în picioare și înțelegem că din acest moment, această verticală care era vizibilă pentru toți, e un semn al unui omenesc normal, cel puțin. Dar pentru copil e un urcuș. Copilul ăla s-a dus de la o situație groaznică, foarte jos, nu? Și a ajuns la o normalitate. E un urcuș. Ucenicii însuși sunt abonați din sfatul Mântuitorului Hristos la un urcuș. Adică acum n-ați putut alunga dracii, că n-ați postit și nu vă rugați. Dar să înțelege imediat, dacă voi veți avea disciplina postului, disciplina rugăciunii, veți putea accede la o situație în care voi nu sunteți acum, dar care vă e posibilă. Puteți ajunge în situația să alungați dracii. Și acum mă întorc la tatăl, care sigur este personajul în jurul acesta să învârt toate și în legătură cu care noi vedem o evoluție lăuntrică. Asta e tema mea de astăzi, evoluția. Dar nu evoluția ca la Darwin, ci schimbările, urcușul care e posibil în sufletul omului, în ființa omului, nu? Deci, cum vorbește tatăl prima dată, cum vorbește a doua oară, cum vorbește a treia oară? Am analizat altă dată, n-am amănunt treaba aceasta. Acum aș vrea să vă uitați numai la această ultimă. Cred, Doamne, Când i-a zis Mântuitor, dacă poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Deci lui nu i-a zis de post, nu i-a zis de rugăciune, nu i-a zis. Dacă poți crede. Și tata a zis, cred, Doamne, plângând. Deci de la atitudinea de reproș, uite, ți-am adus pe fiul ăsta, dacă poți ceva, nu știu ce, ăștia ai tăi, n-au putut face nimic. Hai să vedem tu care ești profesorul lor, ce poți face? Nu? Ce atitudine? Pe urmă, mai normal, descriind cu boala copilului și la sfârșit plângând, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci, e bine, noi suntem aici la biserică, dacă am fi niște gropieri, niște bătuți în cap, am fi la biserică. Am fi în alte părți. Da, suntem la biserică pentru că undeva avem fiecare dintre noi, fiecare la nivelul nostru, un exercițiu de cunoaștere de sine. Avem o seriozitate în relația cu noi înșine, nu mai spun de relația cu Dumnezeu, cu alți oameni, nu? Deci, trebuie să ne fie posibil să ne punem în situația acestui om care spune, cred, Doamne, ajută necredințe mele. Ce ne dăm noi seama? Deci omul ăsta nu-și dă nota 10, înțelegeți? Omul ăsta, după reproșurile și atitudinea aia pe care Mântuitorul o veștejește zicând, o neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda, de la situația aceasta, cum ajunge să-și dea seama că el zice, cred, Doamne, ajută necredințe mele. Zice, cred, și în același timp el își dă seama că nu crede destul sau că credința lui nu poate fi numită credință. De aceea zice, nu ajută credințe mele că eu sunt meritos, ajută necredințe mele. Asta înseamnă o cunoaștere de sine, înseamnă o cunoaștere de sine care ne emoționează, ne trec fiorii când ne dăm seama despre ce este vorba. Că la acest nivel la care ajunge tatăl, în discuția foarte importantă și pedagogică pe care o are Mântuitorul cu el, de la acest nivel începe posibilitatea vindecării. Acest nivel trebuia să-l atingă tatăl pentru ca Mântuitorul să intervină și să-i vindece copilul. Nu insist. Mergeți mai departe dumneavoastră cu gândurile. Ce mă interesează este să ne dăm seama ce posibilități ne stau înainte. Niciunul n-a ajuns, niciunul din noi nu suntem pe o treaptă unde să se poate odihni, să zică, gata, îți de 10 și am terminat. Niciunul în problemele acestea nu ești într-o situație în care să-ți poți permite să stai. Pentru că dacă stai și dacă te automulțumești și dacă îți dai ție notă maximă și zici că de acum față de toți proștii ăștia din jur, față de toți ăștia păcătoși și nemernici și eu sunt om de biserică, eu sunt om credincios, eu nu știu ce, ai murit sufletește și de acolo încolo derapajul se face de la sine. Căderea umană se face de la sine. Numai urcușul cere energie, insistență, osteneală, muncă, numai urcușul. Coborâșul nu se mai face pe trepte, coborâșul se face pe un tobogan asemănător unei prăpăstii. Cum ai stat pe loc? Cum nu mai urci? Cum nu mai vezi treptele următoare pe care trebuie să le urci? Cum deja cazi? Cine știe până când? Deci asta e tema duminicii. Și sigur, dincolo de asta, tema Mântuitorului Hristos, care începe să ne pregătească pentru sărbătoarea Paștilor. Și nouă care suntem încă ocupați cu atâtea și atâtea lucruri care sunt onorabile, nu? Sufletești, până la urmă. Nu avem încă dispoziția ca și ucenicii să înțelegem că El merge în săptămâna patimilor și că El acolo va muri, dar după 3 zile va învia. Este prima vestire a patimilor care, citită solemn aici în biserică, în finalul acestei Sfinte Evanghelii, ne dă și nouă fiori, pentru că ne dăm seama că mai e foarte puțin până la Paști. Este prima vestire, va fi sâmbătă a doua și duminică a treia. Dumnezeu să ne ajute. Amin.